Dragii mei, vă salut cu tot dragul, cu toată bucuria și cu tot respectul. Sigur, în condițiile actuale, ca și întotdeauna, în mod normal, vrem să mulțumim Bunului Dumnezeu care ne-a mai dat o dimineață, cel puțin aici, în zona noastră, Bistrița Beclean, cu soare frumoasă, dar sigur că în viețile multora, din România, din Europa și de pe întreg mapamondu de data asta, poate că nu este la fel de multă bucurie, nu este la fel de multă satisfacție văzând răsăritul de soare și multe inimi sunt umbrite de amărăciune, sunt umbrite de tristețe. În săptămâna asta sunt familii care și-au pierdut tatăl, soțul. Ne pare foarte rău. Iată că suntem în niște vremuri grele și dorim bunul Dumnezeu, care Biblia spune despre El că este Dumnezeu oricărei mângâieri, să mângâie toate aceste inimi. O mare parte din oamenii care sunt acum prezenți aici și suntem împreună ca o familie, simțiți din plin aceste trăiri și dorim Dumnezeu să ne ajute să ne unim inimă lângă inimă, gând lângă gând, rugăciune lângă rugăciune și să cerem îndurarea lui Dumnezeu în continuare și Dumnezeu să vindece țara noastră, să vindece România, să vindece poporul, să vindece toate țările care sunt afectate într-un mod dramatic de această molimă, cum o numește Scriptura, și Dumnezeu să ne țină în carul Lui de biruință. Și eu personal aștept vremurile de înviorare, aștept vremurile bune, am speranță, cred în inima mea că Dumnezeu va aduce un timp în care să putem să ne revedem, să putem să ne reașezăm în locurile noastre care le-am avut, dar nădăjduiesc cu altă inimă, cu altă pasiune. Chiar și eu personal mă gândesc la lucrul acesta și cu o dorință arzândă de a sluji pe Cel care merită să fie slujit și nu în ultimul rând de a fi aproape de semenii noștri. Sunt probe grele, știm foarte bine că avem nevoie de multă solidaritate. De altfel, Apostolul Pavel spunea în Galateni, toată legea și prorocii se adună și se cuprind într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Vremea asta este un test greu, dificil în zona aceasta, dar cred că acum ceea ce n-a reușit să ne adune de multe ori din împrăștierile noastre, am spus și în nenumărate predici că poate cea mai puternică experiență umană care poate să ne adune împreună este durerea. De aceea sunt zile de durere, sunt zile de suferințe și ne rugăm ca Dumnezeu să ne adune. Iată că în durere pot dispărea zidurile și foarte multe garduri care le-a ridicat neesențiale și vom putea să facem un front comun ca să slujim celui care merită să fie slujit și acesta este Bunul Dumnezeu. Sigur, nu mai vreau să prelungesc, sunt aici să continuăm ceea ce am început cu ceva timp în urmă. După cum probabil că o să vă dați seama, s-ați auzit, sunt aici și în numele Bisericii Betleem, unde slujesc, Beclean, și doresc Biserica Betleem să fie binecuvântată de Dumnezeu, tot sectorul care aparține și Domnul să ne ajute să putem să ne revedem cu bine și să înălțăm pe Cel care merită să fie înălțat. Dragii mei, m-am frământat foarte mult și până la urmă Dumnezeu m-a ajutat să pot să ajung la un text din Biblie. Este un text care poate că de multe ori l-am evitat în vremurile bune, zic. Pentru că spuneam că e prea direct, e prea dureros la un moment dat. Și poate că era prea, în sensul acest prea, că ne punea într-o stare poate de disconfort. De ce? Pentru că mi-aduc aminte chiar de oameni apropiați care îmi spuneau de multe ori, noi am vrea să mergem la biserică să ne liniștim. Și de multe ori tu vii cu anumite predici care reușesc să ne tulbure, care reușesc să ne creeze o stare așa, care nu este confortabilă. Sigur că de foarte multe ori atunci când suntem confruntați cu adevărul, deși știm că singurul care ne poate face liberi și ne poate aduce eliberarea în sufletele noastre și în viețile noastre, este totuși adevărul. Dar spunea un mare om al Dumnezeu care a scris o carte, a scris mai multe de fapt, că înainte ca să te elibereze acest adevăr, prima dată te face să te simți mizerabil. Într-adevăr, Duhul Sfânt când vine în viața unui om, prima sa acțiune este că ne convinge că ceva nu e în regulă în viețile noastre. În fraza clasică a Scripturii, El ne convinge de vinovăția noastră, de păcatele noastre. Când va veni Duhul Sfânt, spunea Hristos, El va dovedi lumea vinovată. Ori etapa asta în care Duhul Sfânt vine în viețile noastre și dovedește vinovățile din noi, de multe ori produce un disconfort. Dar nu există o altă poartă și nu există o altă cale pentru a ajunge la iertare, pentru a ajunge la binecuvântarea unei păci în sufletele noastre. Nu există alta. Asta este acțiunea Duhului Sfânt. Știu că ne dorim să avem experiențe grozave cu Duhul Sfânt. Da, le putem avea, dar nu putem sări niciodată peste etapa asta. Ori cred că dimineața asta, prin text, va fi o etapă a confruntării cu problemele din viața noastră care le-am avut și care le putem schimba. Vom fi puși ca într-o oglindă de Biblie, de Sfântul Apostol Pavel, cu istoria poporului evreu și vom învăța câteva lucruri din greșelile lor. Spunea un gânditor că cel mai înțelept om este cel care învață din greșelile altora. Acum eu cred că s-ar putea și noi să ne regăsim în zonele astea, cu tendințe, poate chiar efectiv, nu știu. Haideți să auzim acest text din Scriptură pe care Sfântul Apostol Pavel îl prezintă în scrisoarea sa către cei din Corint, în capitolul 10, începând cu versetul 1. Fraților, nu vreau să fiți să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idol ca unii dintre ei, după cum este scris. Poporul a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Să nu curvim cum au făcut unul dintre ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000 de oameni. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii dintre ei care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți cum au cârtit unii dintre ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Astfel, dar cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterele voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul de a ieși din ea ca să o putem răbda. Acesta este textul. Aceștia sunt evrei după ieșirea lor din țara Egiptului. Acestea sunt experiențele dureroase după ieșirea din Egipt și drumul lor prin pustie spre țara Canaan. Astăzi, acest mesaj este într-un mod destul de direct pentru poporul lui Dumnezeu, care a ieșit din Egipt. Primul lucru care aș vrea să-l spun și să ne adunăm acest cuvânt este scopul. Apostolul Pavel vorbește care este scopul acestui text care îl aduce, iată, în vremea lui și în vremea mea și a noastră pentru ascultători. Scopul este următorul și este spus și exprimat de două ori aici. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească, încă o dată. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă, mie, dumneavoastră. Deci experiențele din Vechiul Testament a poporului evreu de data asta este un mod de, sunt un mod de a sluji sufletul meu astăzi. Asta este scopul pe care Domnul îl aduce prin acest text. Apoi spune, lucrurile acestea au fost scrise pentru învățătura noastră, pentru slujire și pentru învățătură. O învățătură care, iată, Apostolul Pavel o aruncă ca un arc peste timp. Peste noi, zice, vine învățătura asta, peste care au venit sfârșitul veacurilor. Iată că nu este un text biblic doar pentru biserica primară, doar pentru cei din Corint, ci este un text biblic care ne slujește astăzi ca învățătură peste cei ce, iată, am ajuns să vină finalul acestor veacuri. Apoi aș vrea să vă spun că acest cuvânt are în el imediat adus de Apostolul Pavel o avertizare. Știți că omul, știți cum este, o ființă destul de ciudată odată, pentru că mereu avem tendința de a ne uita la alții, de a discuta despre alții, de a judeca pe alții, de a arăta cu degetul pe ceilalți și foarte greu reușim această performanță să ne uităm la noi. Chiar și zilele astea am văzut un distins om al altarului, față de care am un mare respect, dar și dumnealui a avut tendința aceasta de a arunca spre alții. Uite ce ar trebui să facă predicatorii în vremea asta, uite ce ar trebui să facă cutare în vremea asta. Și câteodată uităm să ne uităm la propria noastră viață. Deci aici, oamenii care sunt în regulă în fața acestei predici, primesc un avertisment. Cei care sunt în regulă. N-am zis care suntem în regulă, am zis care sunt în regulă, pentru că în fața acestui text pe care eu l-am lăsat să treacă prima dată prin sufletul meu zilele astea și în special în mod concret aseară, să știți că a avut în mine de tăiat, a avut în mine de dăltuit și eu în fața lui Dumnezeu i-am promis niște lucruri. Nu contează, nu este interesant pentru dumneavoastră care punct de aici m-a atins. Dar eu i-am spus lui Dumnezeu multe lucruri. Avertismentul. Scopul și avertismentul. Spune așa. Și atenție, atenție, cel care stă în picioare, astfel, cel care crede. Că nici nu știu sigur că stă în picioare, dar dacă cineva crede că stă în picioare, să fie foarte atent și să ia seama că să nu cadă. Pentru că arma prin care diavolul de multe ori obstrucționează cuvântul lui Dumnezeu în viețile noastre este această detașare de analiză, detașare de cercetarea personală, detașarea de a lăsa sabia asta care are două tăișuri să taie și în mine și în dumneavoastră. Și ne ducem într-o zonă în care tot timpul evaluăm situația, viața, cum spuneam mai devreme, și trăirea altora. De aceea vă rog foarte mult, tot ce spun astăzi, spun din toată inima, cu toată sinceritatea, scopul este învățătura și scopul este să ne slujească. Slujire și învățătură. Avertisment. Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Apoi vreau să vă mai spun ceva. Are și acest motiv care îmi provoacă inima mea și vreau să spun laudă Domnului pentru asta, că ne dă speranță și aduce în fața noastră o stare de realism. Zice, vreau să vă spun că nu v-a ajuns nicio ispită și nici una din luptele pe care o să le prezint aici, care nu este și nu este potrivită cu puterea unui credincios. Că ăsta este omul căruia se adresează aici, un om credincios. Și spune, și atunci când ajungi la limita luptei și puterii tale, Dumnezeu este credincios și nu va îngădui ca lupta aceasta să fie peste puterile voastre. Deci Dumnezeu ne-a dat putere și capacitate să facem față. Dar când vedem că nu mai putem să facem față, cel care intră în scenă și pregătește un mijloc și o posibilitate și ieșim învingători din luptele care vreau să le prezint, este Dumnezeu. Și nu face treaba asta, am realizat foarte clar lucrul ăsta, pentru că noi suntem buni, pentru că noi merităm sau vom ajunge la un nivel de vrednicie, pentru că nu se poate așa ceva. intervenția lui Dumnezeu atunci când vede că lupta noastră ajunge într-o cotă în care nu ne mai descurcăm, este dintr-un singur motiv, pentru că Dumnezeu este credincios. Repunctăm scop, slujire și învățătură. Avertisment, ai grijă care stai în picioare, cercetează-te ca să nu cazi. Speranță și realism, putem ieși, putem învinge. Dumnezeu care este credincios va găsi posibilitatea să ieșim din încercarea asta în care suntem acum și să putem să ne bucurăm. Toți au trecut printr-o experiență duhovnicească pe care ați auzit-o, n-o mai repet. Primul lucru și prima învățătură care vreau să vă transmit din toată inima mea și care, dacă nu ne-o asumăm, devine extrem de periculoasă, ucigătoare. Dar această învățătură, să știți că sună foarte bine și noi am vorbit foarte mult despre ea și ne-o dorim. Este vorba de experiențele autentice pe care le avem cu Dumnezeu. Dragii mei, noi cu toții ne dorim, chiar acum când eu predic, momentul acesta este pentru mine și poate să fie și pentru dumneavoastră, nu mă pot pune în locul dumneavoastră, o experiență autentică cu Dumnezeu, în care putem să auzim vocea lui Dumnezeu, în care putem să auzim glasul lui Dumnezeu și în care putem să avem niște trăiri adevărate, reale, autentice. Mai ales în perioada asta când au căzut într-un fel, să zic, și măștile jos și tiparele în care am fost obișnuiți să mergem la biserică, toate s-au dus. Acum suntem destui de neutri de toate aceste lucruri și suntem într-o zonă în care Dumnezeu poate foarte ușor să ne vorbească. Și toate aceste zile se pot transforma niște experiențe autentice a lui Dumnezeu. Dar vă spun ceva din text. A doua învățătură. Experiențele autentice cu Dumnezeu pentru o perioadă de timp nu sunt suficiente și nu au în ele scopul și menirea să acopere duhovnicește vorbind tot parcursul vieții. Repet încă o dată. Nu uita, experiențele autentice cu Dumnezeu pentru o perioadă de timp nu sunt suficiente ca să ne acopere duhovnicește vorbind tot parcursul vieții noastre până la capăt. O mare problemă, spuneam, poate cea mai mare, este că foarte mulți dintre creștini au experimentat lucruri cu Dumnezeu fantastice. Dar toate astea au devenit niște experiențe în trecut. Și asta este o mare capcană a diavolului. Spune, eu am avut experiențe cu Dumnezeu, nu poți tu să-mi spui cum e Dumnezeu. Foarte bine, asta este grozav, asta este un bagaj, un rucsac în spate fantastic. Dar rucsacul ăsta din spate se golește. Pentru că viața ne va solicita atât de mult și tot ce am adunat noi. Oricât de plin este rezervorul tău de la mașină. Maxim, full. În timp ce tu te deplasezi, fiecare deplasare a ta va consuma din rezervor combustibilul. Va consuma fiecare zi care trece. Ne consumă luptele, ispitele vieții pe care le avem. Tot timpul consumă din noi ce am adunat. De aceea rezervorul ăsta al spiritualității și a experienței cu Dumnezeu trebuie să fie reumplut. Toate experiențele autentice cu Dumnezeu fără continuitate se transformă într-o glorie reală, dar ofilită. Și cred că aici a fost testul pe care l-au căzut oamenii lui Dumnezeu din textul de astăzi prezentat de Sfântul Apostol Pavel, despre care, fraților, nu vreau să nu știți, vreau să știți că părinții noștri, vorbim frumos din ei, au ieșit din Egipt, au trăit experiențe fantastice cu Dumnezeu. Totuși, aici urmează un cuvânt care, acolo unde sunteți și mă ascultați, sigur, în confort, frumos, în fața unui ecran mai mare, mai mic, eu sunt aici într-un război, vreau să vă spun ceva. Totuși, cei mai mulți, să știți că am niște frisoane, cei mai mulți, spune, dintre ei, n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Și nu numai că n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, au pierit în pustiu. Cei mai mulți, majoritatea, Mereu noi suntem prinși în chestiunea asta cu majoritățile. Da, majoritatea dintre ei au fost prinși în capcana aceasta. Am trăit experiență cu Dumnezeu, s-au relaxat, au intrat într-o zonă superficială, slabă în relația cu Dumnezeu și apoi au urmat dramele pe care ei au trăit în pustiu. Prima greșeală pe care au făcut-o și pe care Biblia ne spune învățați, este pentru învățătura voastră. Lăsați-vă sfătuiți de Dumnezeu și nu cădeți în problema asta. Și dacă am căzut astăzi, în dimineața asta este timpul pocăinței, spune cuvântul Dumnezeu să nu poftim. Prima problemă în care ei au căzut a fost pofta. Să nu poftiți după lucruri rele cum au poftit ei. Și aș vrea să mergem și să vorbim despre zona aceasta în care ei au poftit. Și într-adevăr Dumnezeu a trebuit să intervină. Iată ce spune cuvântul Domnului în Numeri, capitolul 14, începând cu versetul 11. Și Domnul a zis lui Moise, până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede în mine cu toate minunele pe care le fac în mijlocul lui? De aceea îl voi lovi cu ciumă și voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mare și mai puternic decât ei. Iată că atunci ciuma care a apărut în poporul lui Dumnezeu a fost pentru că acești oameni au ridicat glasul și au cârtit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Aș vrea să vă aduc aminte și textul din capitolul 11, unde cuvântul Domnului a spus așa, versetul 1. Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului zicând că îi merge rău. Când a auzit Domnul, s-a mâniat, s-a aprins între ei și s-a aprins deodată între ei focul Domnului și a mistuit o parte din marginea taberei. Poporul a strigat către Moise. Moise s-a rugat Domnului și focul s-a stins. Locul acela și locul acela i s-a pus numele Tabera, ardere, pentru că se aprinsese focul Domnului printre ei. Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului zicând că îi merge rău. Dragii mei, Dumnezeu a auzit. Aduceți-vă aminte de vremurile înainte de venirea acestei molime, acestui virus. De câte ori, mai în glumă, dar de foarte multe ori în serios, în gura mare, am vorbit despre nemulțumirile noastre. Despre faptul că nu avem destul, că nu avem suficient, că ne merge rău, că de fapt dacă ți-ar merge ție așa de rău cum îmi merge mie și tot felul de discuții de genul ăsta, cum ție? Ai, a fost un plânset efectiv în gura mare că nu ne ajunge, că nu ne merge bine, că nu avem probleme, că avem probleme, că avem dureri, că avem lupte și am făcut-o asta foarte, foarte vocal. Aproape a devenit un brand, o metodă de a face acte de manipulare psihologică pentru a determina pe cei din preajma noastră să nu ne ceară nimic, să nu vrea nimic de la noi, prezentând tot timpul povestea asta. Mi-e greu, nu mai pot, nu mai știu cum să mă descurc, numai Dumnezeu știe cât de greu mi-este, numai Dumnezeu știe cât de greu o duc. Ceea ce este foarte ciudat, că pe fondul acesta a plânsetelor noastre în continuare, că ne dorim aia, că vrem aia, că nu avem destule haine, că nu avem casa pusă la rând, că mai trebuie să facem aia, că n-am reușit să facem aia, pe fondul acesta al poftelor noastre care nu se mai terminau, nu se mai încheiau, se vedea o prosperitate vizibilă pe toate zonele vieții. În îmbrăcăminte, în casele noastre, în tot ce făceam noi. Nu mai vreau să fac detalii, să dau detalii. Și în ce privește afacerile noastre și în ce privește viața noastră de zi cu zi, pofteam tot felul de mâncări, am ajuns în situații absolut jenante astăzi când ne uităm la ele. Știți, făceam tot felul de poze cu tot felul de mese, de farfurii aranjate, am ajuns să fim experți culinari, am ajuns să fim
sus, sus de tot.
Am ajuns să ne batem în care este mai puternic. Vreau să vă spun ceva. Toată această poveste care a trăit-o poporul evreu, Dumnezeu a grijit de ei, nu Dumnezeu față de ei a grijit de noi. N-are rost, nu există comparație. Lor le-a dat mană, le-a dat aia, le-a dat suficientul. Nouă ne-a dat maximum. Și totuși, în discuțiile noastre, spune aici, poporul cârtea în gura mare împotriva Domnului, zicând că îi merge rău. Haideți să ne aducem aminte. Nouă ne-a mers rău? La majoritatea dintre noi ne-a mers rău? Nu s-a oprit aici. A venit un foc care a ars o parte din tabără. Poporul nu s-a oprit. Eu sper, mă rog lui Dumnezeu să ne oprim. Mă rog lui Dumnezeu ca perioada asta, cât va fi ea, mai lungă, mai scurtă, ne dorim cu toții, să ne echilibreze, să ne stabilizeze, să ne oprească, să ne schimbe mentalitățile noastre pe toate zonele vieții. Să ne elibereze de gândirea materialistă, să ucidă poftele acestea materialiste din noi. Va reuși oare Dumnezeu prin morima asta să ne oprească? Că tot vine salmul ăsta în continuare pe toate rețelele. Opriți-vă, opriți-vă și să opriți-vă. Păi cum să mă opresc? Ei nu s-au oprit. Vă dați seama, focul a atins o parte din tabără. Și au văzut foc. Nu un foc așa pe în interior care îl avem acum, care și ăsta e foarte... Un foc efectiv, fizic. Exact cum a început să ardă Australia. Dacă ar începe să aibă ardă o parte din casa ta, din casa mea, din curtea mea, din blocul tău și începe incendiu efectiv și începi să strigi către Moise: Moise, roagă-te, Dumnezeu să oprească focul. Și Moise dintr-un colț ridică glasul: Doamne, oprește focul. Dumnezeu îl oprește și numim experiența asta ardere. Dumnezeu a prins pentru că noi am fost nemulțumiți. Versetul 4. Adunării de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel i-a venit pofta. I-a venit din nou poftă după experiența cu focul. Ba chiar copiii lui Israel au început să plângă și să zică: cine ne va da carne să mâncăm? Dragii mei, lucrurile astea au fost scrise, spune Apostolul Pavel, că dacă nu spunea Pavel asta și o ținea o predică așa, legat doar de experiențele noastre din trecut, spunea: o, frate Gabi, dar tu ești unul dintre ei. Păi, tocmai asta v-am spus la începutul predicii, că am avut ce să las pe Duhul lui Dumnezeu să taie în viața mea, în fața acestui text. Și au vrut carne. Bine, au vrut carne. Poftele din ei le-au cerut mai mult și mai mult. Extindeți lucrurile astea la toate lucrurile din viețile noastre. Și veți vedea astăzi, când vom avea timp să analizăm pe predica asta, unde putem să ajungem. Dumnezeu este bun. Frații mei, stimați prieteni, Dumnezeu este bun? Dumnezeu este bun. Dumnezeu este bun? Dumnezeu este bun. Versetul 31 din același capitol. Dumnezeu a făcut să sufle de peste mare un vânt care a dus prepelițele care s-au răspândit peste tabără, care cam de o zi într-o parte și care cam de o zi în cealaltă parte. În tabără trebuia să mergi o zi și erau numai prepelițe într-o parte. Te duceai în partea cealaltă, în sud, care de o zi de mers pe jos. Cât puteți să mergeți într-o zi? Numai prepelițe. Te duci în partea altă și în partea altă. Să n-ai oamenii din partea asta de mers în partea aia. Numai prepelițe. Ce ne-am prășteat pe noi peste tot? Oare? Ce am făcut noi din viața noastră? Care erau scopurile și luptele noastre până să vină virusul? Pofta a determinat o mare mulțime din alegerile pe care le-am făcut. Pofta ne-a oprit de la biserică. Pofta aceasta de materialism ne-a oprit de la Biblie. Pofta aceasta a creat din noi o grămadă de oameni obosiți, terminați aproape, care n-am mai avut putere să stăm treji în biserică, n-am mai avut putere să stăm treji la cântare, n-am mai putut să ne rugăm seara și noaptea, eram prea obosiți, eram prea extenuați. Diavolul a reușit ceea ce a spus atunci Faraon, ce a spus lui Faraon și învățătorii lui, discuția care a avut-o: hai să dăm de lucru poporul evreu, să nu mai aibă timp să umblă după năluci, să le dăm treabă, să-i ocupăm. Și le-a ocupat viața lor. Iată că cred că a reușit și cu noi. Și Dumnezeu a dat prepelițe. Atât de multe s-au strâns în tot timpul zilei acelea, oamenii au început să adune. Toată noaptea, toată ziua, poporul s-a sculat și a strâns prepelițe. Citesc încă o dată. În tot timpul zilei aceleia și toată noaptea și toată ziua următoare, poporul s-a sculat și a strâns prepelițe. Toată ocupația lor în ziua aia, în noaptea care am venit, nu a dormit nimeni, în ziua următoare. Toată lupta lor a fost pentru preperițe. Pot să vă întreb care a fost lupta noastră până a venit virusul? Toată ziua, toată noaptea, toată ziua, toată noaptea. Nu știu. Cel ce strânsese cel mai puțin avea 10 omeri, calculați. Ei și le-au întins în jurul taberei, le-au pus pe soară. Pe când carnea era încă în dinții lor, fără să fie mestecată, n-au apucat să o mestece. Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului și Domnul a lovit poporul cu o urgie foarte mare. Au pus locurile acelea numele Kibrot Hatava, mormintele lăcomiei, pentru că acolo au îngropat pe poporul apucat de poftă. De la Kibrot Hatava, poporul a plecat spre Hațerot și s-a oprit la Hațerot. Dragii mei, iată mormintele lăcomiei. Stăm în fața textului. Lucrurile acestea au fost scrise, spunea Apostolul Pavel, pentru învățătura voastră, să ne sfătuiască. Pentru noi, peste care au venit sfârșitul veacurilor, să nu poftiți cum au poftit ei. Au pierit o mare parte acolo în pustie, uciși de propria lor lăcomie. Este vremea trezirii. Cum vine trezirea duhovnicească? Trebuie să ne eliberăm de gândirea aceasta. Trebuie să scăpăm de ea. Trebuie cumva în zilele acestea Dumnezeu în bunătatea Lui să ne curățească mințile și inimile. Și acel text uitat de noi, căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri pe care neamurile le caută, dar pe care poporul evreu le caută, pe care neamurile le caută, dar pe care poporul evreu strigă în gura mare și se plânge după ele și a devenit filozofia marcantă a vieților noastre, Dumnezeu vi le va da pe deasupra. Dumnezeu ne le va da pe deasupra. Mai crede cineva în cuvântul acesta? Nu știu. Textul acesta este pentru învățătura mea. Este o pildă. Dumnezeu s-a aprins de mânie împotriva evreilor. A, dar noi nu avem treabă cu lucrurile acestea. Dumnezeu este aici. 2. Să nu fiți închinători la idoli cum au fost ei. Iată că în capitolul 25 cuvântul Domnului ne cheamă să fim atenți la închinarea noastră. Apar în scenă ca întotdeauna în textul Bibliei închinarea. Închinarea este esențială și noi trebuie să știm cui îi dăm închinarea noastră. Ca să nu vă mai spun că primul punct din care predic lăcomia, spune cuvântul Domnului și apostolii, este o adevărată închinare la idol, pentru că gândirea materialistă este un idol și dacă toată viața noastră este legată de ea și plângem datorită ei și ne supărăm datorită ei, Dumnezeu spune că este o închinare la idol. Orice ia locul lui Dumnezeu este un idol. Capitolul 25 din Numeri, versetul 1. Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dedea la curvie. Și poporul a poftit acolo la jertfele acelea. Și poporul a tras de fetele lui Moab, a fost dus să se închine dumnezeilor străini. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă astăzi în fața acestei imagini a Vechiului Testament și ne întreabă cum stăm noi cu această închinare la idoli. Vă aduc un text din Scriptură, din 2 Corinteni, pentru că dumneavoastră știți foarte bine că întotdeauna Vechiul Testament a fost o umbră în care puteam să vedem ce se întâmplă în Noul Testament. Iată ce spune cuvântul Domnului în 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 16 și apoi 17. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul lui Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Iată, Domnul ne ține focalizați astăzi pe această problemă, să nu fiți închinători la idol ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace sau să danseze. Aduceți-vă aminte cum a fost trădat acest Dumnezeu, care i-a scos cu mare putere din țara Egiptului, trecându-i prin toate urgiile, văzând toate minunile lui Dumnezeu. Și în timp ce robul lui Dumnezeu Moise se duce sus pe munte, stând în prezența lui Dumnezeu, în care Dumnezeu le va da legile și poruncile care vor fi binecuvântarea lor și a vieților lor și aceste legi până în ziua de astăzi pentru noi, închipuieți că oamenii n-au avut răbdare. Și au zis, unde este omul lui Dumnezeu? A plecat. Unde este Dumnezeu? Unde este prezența lui Dumnezeu? Nu mai este. Și au turnat, după cum bine știți, vițelul de aur și au început să joace în jurul lui și să strige, acesta este Dumnezeul care ne-a scos din țara Egiptului. Acesta este Dumnezeul nostru. Nu știu din ce ne-am făcut Dumnezei. Nu știu care este problema închinării noastre la ora asta. Nu știu cum ne-am închinat noi în zilele și în anii în care am trecut. Dar suntem aici. Cine a fost idolul meu? Cui am dat o închinare în lunile și în anii care s-au scurs? Cine a fost idolul tău? Pe idolul îl poți defini prin faptul că celui sau celei sau celor cărora le acorzi cel mai mult timp din viața ta devin idolii tăi. Celor care le acordăm cea mai mare afecțiune a vieții noastre. Aceia sunt idolii noștri. Celor care le acordăm prioritatea numărul 1 a vieții noastre. Prima dată fac asta. Prima dată aleg asta. Aceia sunt idolii noștri. Spunea cineva, dacă vrei să descoperi idolul din viața cuiva, trebuie să fii atent când te întâlnești cu el sau cu ea, despre ce vorbește în primele 5 minute. Primele 5 minute din viața mea și a dumneavoastră explică cine este idolul nostru. Dacă ne-am întâlnit acum, despre ce am vorbit în primele 5 minute? Dacă ne întâlneam acum 3 luni, despre ce vorbeam în primele 5 minute? Primele discuții pe care le avem unii cu alții determină cine sunt idolii sau cine este idolul din viața mea. Discuții despre aia nu dau nicio idee. Discuții despre subiectul celălalt nu dau nicio idee. Discuții despre subiectul celălalt nu dau nicio idee. S-ar putea să vorbești despre tine însuți, despre cum arăți. Deja am dat o idee. Este un idol. Am făcut din trupurile noastre un idol. Da. Am făcut din preocupările noastre, deja dau idei. Idol, da. Am făcut din confortul nostru idol, da. Am făcut din tot ce este în viața noastră apropiat idol de ea. Am făcut din, la un moment dat chiar din copiii noștri putem să facem niște mici idoli. Cărora să le dăm toată viața noastră, toate preocupările noastre. Nu știu, din toate lucrurile putem să facem niște idoli. Din biserica noastră putem să facem un idol. Ca biserica noastră nu-i nimeni. Din clădiri, din orice vreți dumneavoastră, din casele noastre, din spațiile noastre, din tot ce avem noi putem să facem niște idoli mai mici sau mai mari. Știți că atunci când Dumnezeu i-a zis lui Iacob, zice, Iacove, întoarce-te și zidește un altar la Betel, Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau, pentru că te-ai depărtat. Tu și casa ta te-ai depărtat de Dumnezeu adevărat. Acum vreau să-ți aduc aminte că Dumnezeu cel adevărat pe care tu l-ai întâlnit în noaptea aceea, nu cred că este de acord cu felul cum tu arăți la ora asta. Și după ce Dumnezeu a cerut asta, s-a dus în casa lui și imaginați-vă, cu ochii aceia noi pe care Dumnezeu i-a luminat, s-a dus și s-a uitat la copiii lui și a zis, dați-vă jos hainele de pe voi, dezbrăcați-vă, schimbați-vă, curățiți-vă, că trebuie să mergem la Betel să ne închinăm Dumnezeului celui viu. Pentru că și-a dat seama că ceva s-a întâmplat în casa lui. Dragii mei, eu nu sunt pus aici să judec pe nimeni. Pentru că oricine crede că stă în picioare, trebuie să fie atent să nu cadă. Care crede că stă, dar nu știu cât suntem în picioare. Dar iată că poporul evreu a făcut greșeala să se închine Dumnezeilor străini. Și Dumnezeu s-a mâniat atât de tare și i-a lovit cu ciumă. I-a lovit pe acești oameni. Mă apropii de încheiere, pentru că la ora 11 va trebui să intrăm într-un alt live cu Radio Vocea Evangheliei Timișoara, dar ne vom mai întâlni zilele astea cu ajutorul Dumnezeu. Totuși, o altă problemă de care Apostolul Pavel spune să nu poftiți cum au poftit ei care au atras mânia lui Dumnezeu, să nu fiți închinători la idoli cum au fost ei. Și un al treilea avertisment pe care vreau să-l auzim aici, l-am introdus puțin, dar după aceea m-am întors, este să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut. Acolo în textul pe care o să-l citesc spune 24.000 și Apostolul Pavel vorbește 23.000. Nu intrăm în detaliul ăsta acum, dar vreau să nu cineva să spună acolo scrie așa, da. Acolo scrie 24.000 și Apostolul Pavel vorbește 23.000. Să nu curvim cum au făcut unul din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000 de oameni. Aș vrea să ne uităm puțin la acest text și să rămânem puțin pe el, că iată ce spune cuvântul Domnului aici în Numeri, capitolul 25. Începusem să citesc din el. Și vreau să mai citesc o dată. Cuvântul Domnului ne spune de un eveniment extrem de important cu care poporul atunci s-a întâlnit. Iată ce spune. Israel locuia la Sitim și poporul a început să se dedea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Israel s-a lipit de Baal Peor și Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. Și de aici curge textul și Dumnezeu s-a aprins de mânie și a cerut o reformă dramatică acolo, încât a cerut ca fiecare să ucidă pe cei dintre ai lui care s-au lipit de Baal Peor și au ajuns să comită păcatul închinării la idol și păcatul desfrâului. Și s-a produs o dramă atât de mare, știm atunci că Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aron, s-a sculat din mijlocul adunării și a luat o suliță în mână și văzând un act de curvie care s-a întâmplat atunci într-un evreu și o femeie moabită, a aruncat cu sulița asta și a străpuns acele persoane. În acea zi, 24.000 au murit loviți de urgia aceea. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vreau să-l binecuvântez pe Fineas din pricina acțiunii pe care a făcut și din pricina acelei acțiuni opresc această mânie care vine peste poporul lui Dumnezeu. Suntem astăzi în fața acestei probleme. Astăzi nu mai trebuie să ucidem fetele lui Moab. Astăzi nu trebuie să ucidem oameni ca să oprim mânia lui Dumnezeu. Dar trebuie să facem altceva. Trebuie să ucidem și noi astăzi ceva. Trebuie să omorâm și noi ceva astăzi în zona aceasta. Este prea puțin timp să vorbim de zona asta, dar probabil că o să revenim. Poate cel mai mare zeu care și-a primit ofrandele și închinarea în ultimii ani de zile pe plan global, pe plan mondial, este sexul. Care în sinea lui nu este păcat atunci când este folosit în cadrul creat de Dumnezeu. Dar toată nebunia și spurcăciunile astea care au intrat în mințile noastre, în casele noastre, în pruncii noștri, în viețile noastre, în telefoanele noastre, în laptopurile noastre, în televiziunile noastre, pe străzile noastre, peste tot, ca o molim a intrat. Pornografia în toate formele ei cele mai maidoase. Dacă astăzi, în lumea asta, este vreo industrie care se dezvoltă și care este accesată, nu am ales statistici și nu vreau să aud de ele, este industria pornografiei, care a ucis aproape tot ce e sfânt în oameni, care ne-a întinat mințile și inimile noastre și ochii noastre și viețile noastre, bărbați și femei, tineri și tinere, fete și băieți, copii de devreme, au intrat, au fost folosiți, au fost carne de tun pentru nebunii acestei planete. Toată nebunia de senzualitate care a fost adusă pe piață prin tot felul de provocări și prin tot felul de lucruri. Nu mai vreau să intru în detalii. Poporul lui Dumnezeu este martor că am început și noi să fim surse de provocare pentru mințile bolnave ale bărbaților și femeilor. Am început să facem din lumea aceasta
noi înșine unelte să ne predăm în fața lui Baal Peor și să fim atrași de lumea aceasta. Sfințenia lui Dumnezeu a devenit un subiect care era departe de ceea ce trebuia să fim fiecare dintre noi. Dragii mei, 24.000 de oameni, 23.000 de oameni în Noul Testament au căzut într-o zi din cauza păcatului sexualității nepermise și din cauza faptului că acești oameni l-au trădat pe Dumnezeu. Coloseni, capitolul 3, versetul 5. Aș vrea să vorbesc și să aduc finalul acestui gând. De aceea, spune Apostolul Pavel, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idol. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioare când trăiați aceste păcate. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. Suntem aici, omorâți mădularele voastre. Fiind ați alovit cu sulița o femeie și un bărbat care erau acolo să comită aceste păcate. Și Dumnezeu și-a oprit mânia. Dumnezeu spune că își arată mânia datorită acestor păcate. Din pricina aceasta vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Trebuie să ne asumăm aceste boli ale noastre. Trebuie să ne asumăm aceste păcate ale noastre. Trebuie să stăm în fața lăcomiei și a poftelor care ne-au ucis. Trebuie să stăm în fața închinării la idoli. Trebuie să stăm în fața imoralității. Să nu curvim cum au făcut ei. Să nu fim închinători la idoli cum au fost ei. Să nu poftim cum au poftit ei. Să nu cârtim cum au cârtit ei, așa că au fost loviți de nimicitorul. Să nu ispitim pe Dumnezeu cum l-au ispitit ei, așa că Dumnezeu a trimis șerpii. Și toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde și sunt date și au fost scrise pentru învățătura noastră, pentru noi peste care au venit sfârșitul viacurilor. Dragii mei, Dumnezeu a pregătit o ieșire din criza asta. Dumnezeu care este credincios. Dumnezeu ne va da putere să facem față acestei lupte pe care o avem acum. Dumnezeu n-a îngăduit o luptă mai presus de putere. Dar pentru că este credincios, în timpul care urmează, pentru că este un Dumnezeu bun, a pregătit un mijloc să ieșim din ea ca să putem răbda. Dar este nevoie de reformă. Este un timp pentru reformă. Este un timp pentru schimbare. Este un timp pentru trezire. Trezirea nu vine făcând un miliard de rugăciuni. Trezirea vine făcând o rugăciune care după ea urmează schimbare, care urmează transformare. Trebuie să ne schimbăm viețile. Pocăința înseamnă noirea minții, înseamnă metanoia, înseamnă dezlipire. Care pot să fie păcatele, care pot să fie închinările la idol, care pot să fie, ați auzit, faptele de imoralitate, care pot să fie cârtirile și ispitirea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dus să fim mijlocitori. Atunci când Dumnezeu a spus, inimicesc Moise, Moise a zis, nu Doamne, mai bine ștergem numele meu din cartea vieții, dar du poporul acesta în Egipt. Pentru ce să zică egiptenii, i-a scos din Egipt ca să-i omoare în pustie. De aceea te rog, Doamne, iartă poporul. Dumnezeu este aici să ierte poporul. Dumnezeu este aici să spere poporul. Dumnezeu este aici să curățească poporul. Dumnezeu este aici să ne asculte astăzi, pentru că Dumnezeu l-a ascultat pe Moise și a spus Dumnezeu în Deuteronom capitolul 14, știi ceva Moise, dacă tu te-ai rugat așa, eu iert poporul acesta. Dumnezeu să ierte România de toate păcatele imorale. Dumnezeu să curețe poporul român de toate incesturile care au fost, de toate nebuniile, de toate faptele rele care a robit România, de toate crimele care sunt în mod clar în țara aceasta, prin pruncucidere și prin avort, prin toate lucrurile care au venit peste țara asta, pentru cuiburile de lăcomire care s-au așezat în mințile noastre, pentru poftele nesăbuite care au intrat în noi, pentru nebuniile de nemulțumiri care ne-au atecat creierul și mintea noastră, pentru toate vaetele care le-am adus că nu avem și pe care, care au stârdit mânia lui Dumnezeu. Este timpul pentru iertare. Este timpul pentru vindecare. Este timpul pentru a mulțumi lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a mâniat în capitolul 1 din Romani pentru că poporul nu i-a mulțumit și nici nu l-a proslăvit. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă tuturor necurățiilor. Suntem aici să stăm în fața lui Dumnezeu. Textul acesta nu este să ne acuză. Textul acesta este să ne trezească. Textul acesta nu este să ne arate cu degetul. Textul acesta este o pildă să ne arate puterea și sfințenia lui Dumnezeu. Este textul prin care Dumnezeu aduce, ne prezintă eliberarea noastră. Adevărul ne va face slobos, dar în prima fază ne vom simți mizerabil. Mizerabil m-am simțit și eu aseară. Mizerabil m-am simțit și eu ieri. Mizerabil și mi-a fost rușine. Și mă rog și eu ca Daniel, merită să ni se umple fața de rușină. Mie personal și nouă tuturor. Dar suntem aici să credem că Dumnezeu va aduce o trezire duhovnicească. Să închidem ochii și să ascultăm împreună, Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească în rugăciunea aceasta. Roagă-te și tu cu mine. Doamne Dumnezeule, te rog frumos să ne ierți. Cer iertarea ta peste poporul român. Cer iertarea ta peste poporul tău oriunde ar fi pe planeta aceasta. Iartă-ne, Doamne, pentru poftele care ne-au acaparat mințile noastre, copiii noștri și familiile noastre. Iartă-ne, Doamne, pentru toate actele de nemulțumire, de protest în gura mare, față de toate lucrurile bune pe care Tu le-ai adus în viața noastră. Iartă-ne că am cârtit împotriva Ta, împotriva oamenilor Tăi, împotriva cuvântului Tău, prin actele de nemulțumire și nesăbuință. Iartă-ne, Doamne, pentru că am răsturnat prioritățile, pentru că am căutat altceva în timp ce trebuia să căutăm altceva. Iartă-ne, Doamne, astăzi te rugăm pentru închinările la idoli, pentru mulțimea de idoli care au pătruns în casele noastre, în mințile noastre și în inimile noastre și în viețile noastre. Doamne, iartă-ne astăzi pentru toate lăcomiile noastre care au devenit, Doamne, o adevărată închinare la idoli. Iartă-ne, Doamne, astăzi pe noi și copiii noștri pentru actele de imoralitate, de curvie, nu numai duhovnicească, ci efectivă, prin privirile noastre păcătoase și bolnave, prin ochii noștri, Doamne, pătați de pofte nelegiuite. Iartă trupurile noastre, Doamne, care au fost brăzdate de pofte și păcate multiple, Doamne. Spală-ne, Doamne! 23.000 de oameni au murit într-o zi pentru actele de curvie între poporul lui Dumnezeu și străinele păcate, Doamne, care au pătruns în noi și s-au lipit de noi și de inimile noastre. Iartă-ne, Doamne! 23.000 au căzut într-o zi. Asta ne uităm pe mass media și vedem zeci de oameni care mor. Doamne Dumnezeule, oprește-ți urgia pentru că ne întoarcem la Tine cu pocăință. Lasă un duc de pocăință peste noi și Tu vei vindeca țara. Tu vei aduce vrem de înviorare. Tu vei aduce vrem de schimbare. Doamne, personal, îți mulțumesc pentru textul acesta greu, dureros, care m-a pus față în față cu o mulțime de aspecte pe care eu le-am neglijat în viața mea. Iartă-mă, Doamne, astăzi pentru prioritățile răsturnate, pentru gloria oferită de altă dată, pentru că am crezut că rezervorul care l-am adunat în trecutul meu mi-ajunge până la capăt. Iată-mă, Doamne, în mijlocul a 5 fecioare neînțelepte care n-au adunat ulei, care s-au bazat pe experiențele trecutului, pe trecutul prin mare, pe trecutul prin experiențe duhovnicești care au rămas în spate. Doamne, reactivăm trăirea noastră, reactivăm spiritualitatea în noi, reactivăm bazinul duhovnicesc. Mergem astăzi la cei care ne pot da ulei și ne umplăm mințile și vasele noastre. În numele lui Iisus Hristos ne rugăm, Tată. Binecuvântă bisericile de pretutindeni. Binecuvântă biserica Betleem. Binecuvântă tot sectorul. În numele lui Iisus te rugăm, Doamne, să vindeci țara. Mințile, inimile, casele, familiile și tot ce avem noi. Pentru că astfel nu un șarpe înălțat într-o prăjină să se înalțe pentru vindecare, ci numele lui Iisus. în vecii vecilor să vindece națiunile pământului și oricine se va uita spre acest nume și spre această cruce să primească viața, să primească eliberarea, să primească vindecarea și gloria ta și slava ta să se arate în numele Tatălui, al Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Amin.